Boa tarde, benvidos e benvidas a Galiza Máis Perto, o programa musical en galego da Radio Universitaria do Miño. Hoxe comezamos o programa quincenal cunha canción de Aberrábade, Campo da Estrela, e, de seguido, escoitaremos algúns clásicos da música galega, como son Amancio Prada e María Dolores Pradera, con Cando Era Tempo, tema extraído do seu disco de homenaxe a Rosalía de Castro, Rosas para Rosalía. Seguiremos con Emilio Batallán e o seu tema Notas Necrolóxicas, unha versión musical dun poema de Celso Emilio Ferreiro.
Cando era tempo de inverno, pensaba en donde estaría.
Cando era tempo de inverno,
cando era tempo de sol, pensaba en donde andaría. Cando era tempo de sol, agora tan só eu penso nuvem, se me olvidaria. Agora tan só eu penso meu bem, se me olvidaria.
Cando era tempo de inverno, pensaba en donde estarías.
Cando era tempo de inverno,
cando era tempo de sol, pensaba en donde andarías.
Cando era tempo de sol,
agora tan só eu penso meu bem, se me olvidaria.
Agora tan só eu penso meu bem, se me olvidaria.
Amor a necrología, resultou ser uma trola. Amor à necrologia resultou ser uma trola. Da gente a nana é mesquinha, da gente a nana é mesquinha, a quem o teu verbo esfola. Da gente a nana é mesquinha, da gente a nana é mesquinha, a quem o teu verbo esfola. Gente a quem deves decir-lhe, sorrindo é sin actitude. Gente a quem deves decir-lhe, sorrindo é sin actitude. Os mortos que vos matades, os mortos que vos matades, gozan de boa saúde. Os mortos que vos matades, os mortos que vos matades, gozan de boa saúde. Pode o corpo ser vencido, pode o dereito ser torto. Pode o corpo ser vencido, pode o dereito ser torto. Mais o lume que a lampea, mais o lume que a lampea, xamais soberedes morto. Mais o lume que a lampea, mais o lume que a lampea, xamais soberedes morto.
Vestido de marinheiro, ei, ven o vento do mare, ei, ven o vento mareiro, ei, ven o meu queridinho vestido de marinheiro. Se chove, deixa chover, chormalha, deixa chormalha.
estivo soando Treixadura coa súa canción Se chove. Continuamos coa música tradicional en galego da man de Arroda coa súa célebre canción de Pousa, para continuar con autores e autoras máis perto da contemporaneidade.
Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire.
E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento.
E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento.
E pousa, 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 e non me toquen aquela pousa. E pousa, pousa, siña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen aquela pousa.
Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba co crego nas viñas.
Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba co crego nas viñas.
Iso é verdade, eu non nego que eu andiven as noitas co crego.
Iso é verdade, eu non nego que eu andiven as noitas co crego.
E pousa, pousa, siña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, siña, e non me toquen aquela cousiña.
Cando me case xa teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo.
Cando me case xa teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo.
Cando me case xa teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo.
Cando me case xa teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo. E pousa, 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 e non me toquen aquela pousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña.
Ten palmas frente o cais, adían pesares na madrugada, tecen redes de corais, algún entoa un alalá, desafiando os ventos. Nos longos días de verán, somos navío a despregar a súa vela, como unha flor a ensinar as cores dela. Huele, huele, huele. labramos o mundo sen respiro. Vimos do mesmo lugar, aluento a un alalá, e danza samba na maré. Soan panderos aquecer as longas noites de nosas dores, mulleres sola despegar as súas cores. Huele, huele, huele. Huele, huele.
Banqueiro, tique de motes. xa podes marchar. Yeah, 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 le, le, le. Ah, 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 yeah, yeah, le, le, le. Ah, 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 yeah, yeah, le, le, le. Ah, 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 yeah, yeah, le, le.
Estadio, cando non me ve ninguén, necesito son de ambiente baixo pé. O Espinosa de Carballo chamábame cando empecéi filosofía por amor, pero xa onde foi? Hoxe honro aquel surfeiro, contra o tono foi bater. Pero que pode un corpo, nunca saberá ninguén. Un sobrinho deixou comigo, na conserveira preguntan por él. Ajusto os lentes e respondo que todo ben. Un día verán a luz os meus escritos, cando eu non estea, bailado maldito. Só que pode un corpo, nunca saberá ninguén. Sobrinho, para que não se perda neste gueto português. Um dia verão a luz os meus escritos, borremos a morte, cantade comigo o que os corpos podem, nunca saberei ninguém.
Soaron Uxía, Abela Sainas e Ataque Escampe, cos temas As nosas cores, Pan, traballo e teito e O que pode un corpo, respectivamente. Damos seguido o programa de hoxe con música alternativa de O Ayatola, co tema Sempre quero, e seguimos cara ao rock con Ruxe Ruxe e Carmela Bailasca.
Días con más. Já estou algo canso de andar sempre como cá. Quero ser outra coisa e esta gente faz-me sempre igual. Tenho todo dentro e te ensinaste-me a cantar. Miro essas caras, miro os seus olhos. Esas caras, le odio ese sonido, odio esta cara, odio a todos. Voy a pedir otra, y quiero ser todo.
Quiero sentirlo todo, solo. pernas nas que non queremos dormir. Entre sucios apuntes en fume furtivo tragamos o medo e pasamos a acción. E dixemos que non, pois xusto aquí, en Compostela. Junto a ti, en centros sociais e facultades, que son epicentro dun combate, que non saen as fotos das súas postais. Cae o sol o 24 de xullo, traemos a terra nos puños, o lume nos peizos e a brisa do mar nos pulmos. E lembrome de mi, baixo ese sopor. Baixarme dese tren volven os picos, baguas e sorrisos, bellas amizades de aquela canción que na túa habitación escribimos xuntas en Compostela.
Acaban de ouvir En Compostela, do grupo Daqui da Ría, e vaixa chegando a fin da nosa hora musical, mas antes da despedida iremos trazando rumbo cara ao rap, primeiro con outra versión dun poema de Celso Emilio Ferreiro, nesta ocasión dos labregos do tempo dos Sputniks, e, para rematar, Vendetta, de Rebelión do Inframundo. Teñan unha boa tarde e deica o vindeiro programa.
proletaria do meu povo. Eu falo porque sí, porque quero, porque me peta, porque me sai de dentro. Lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gusta, me peta, da magaña, porque me sai de dentro.
Viajo por universos paralelos, podes vir. Abro de par en par esas anhelas, ¿quieres ver? Ando prendido como verso por escribir. Morro por dentro en primavera o no florecer. Como un checheno enfurecido con Kalashnikov. Ego de Ristov, antes de quedar en off. Lévame por diante os, y después killing me soft. Papamos de tranqui como un puto Stroganov. Quien de reventar esa cadea que me apresas en descanso. Acondeame o amor. Seo con limón e cólera, ponterra de por medio. Udo era cada renglón. Mais pena que gloria amanece y a miña vida logrando a supervivencia na extinción. Boys, o poder do rico reside na tua pobreza en aniquilar as túas ambicións. Ganas lo que fagas, deixa de quixarte, tanto pareces o muro das lamentacións. Firme decidido como un araquiri, valle dilla siri, se chao a rebelión.
¡Bendeza! ¡Bendeza!
De recoñecer o que a gocha entra la máscara. Ey, ven, ven, o sei, non poden enganar o que loitou por ser algo máis que un fugaz mencer.
Visto perras, prezas e obsidiana. Vidro do vulcán que a bruxa me deu como escudo meu. Non lle fuxas, non ten ganas. Dixome deus do cristo por de lo case todo.
Amortiguo cada golpe da crise. Van de freezer antes de geyser. Coitados infelices. Cuido que falas gilipollas, ou ninas antípodas, vas poder botar raíces. Arde Troya, pregunta a Ulises. Ato máis grande, ten tendón de Aquiles. Amochan que pises, pola honra das familias apaleadas polos grises. Control social, manipulan os sentidos. Que apostarse fan trampas no puto casino. Apilados vivimos en celdas de castigo. Que pasa se cuspimos? Bombas de racimo. Cúspides conspiran reunións secretas. Mentiras ditas mil veces chegan a ser certas. Apunta cabezas en compaixón en cada letra, cabrón, isto é vendetta.
Vendetta! 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 Se careta, cara descoberta. Vendetta! 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 Se careta, cara descoberta.
Eu veño xa poder, te recoñecer. O que agocha entra la máscara. Ei, ven, ven, o sei, non poden enganar o que loitou por ser algo máis que un fugaz mencer.
Visto pedras, prezas e obsidiana. Vidro do vulcán que a bruxa me deu como escudo meu. Non lle fuxas, non ten ganas. Dixome deus do cristo por de lo case todo.
O dedo do medio arriba ven facendo a criba. Da igual lo que escribas, si alma está fría. Nos 90, peña morta por sida. 2020, estamos mortas en vida. A diferencia da realidade que lisas está en segundo onde queras ler esa noticia. Si algo teño claro hoxe en día é que a miña filla nunca se chamaría Leticia. Soberbia, gula, ira e avaricia. Pereza, lusuria, envidia, quizáis. Masticar cristais foro que fixera que sentira máis a dor da miña lingua. Castelao, Rosalía, Carballo, Calero, Manuel María. Vou curar esta ferida que aniquilan a Galiza tras balizas dos de arriba. Besolles na cara como fucking despedida.
O que hago xa entra la máscara. Ei, ven, ven, o sei, non poden enganar o que loitou por ser algo máis que un fugaz mencer.
Visto pedras, pretas e obsidiana. Vidro do vulcán que a bruxa me deu como escudo meu. Non lle fuxas, non ten ganas. Díxome deus do puisto por de lo case todo.
Galiza, nos vemos desa terra que tanto feitiza. Ti nunca esqueza lo pasado e toda la injustiza. Temos o medo herdado, a ferida non cicatriza. É tempo de botar pra diante, encher peito. Menos falar e máis feitos o noso xeito. Fode o cacique, o político corrupto. Eles fan nos ir a pique, eles pican en punto.
Irmán,
o canlle mordeu a man. O romano mouro godo e a todos os que virán. A súa loita por conquista, nosa loita por pan. Os seus chalets son de turistas que veñen só no verán. Empresas estranxeiras levan seu beneficio. Explotan as reservas, mal pagan o sacrificio. Hai vicio da fondo e bate na xuventude. Deixa fundida no fondo a súa actitude.
Depende de ti, defende o teu sitio.
Mi hermano,
depende de ti, defende o teu dominio.
Aquilo que transmitiuse cata nos perdura. Dos castros ás aldeas e delas pras cidades. E foras os emigrantes mantendo non irmandades. Din que Kiko, mano Congo roubaron os minerais. E que do apóstolo un tongo que aquí non estivo xamais. Din que a queimada cubana o Fidel medio de Lugo. Imperio de Tex e che do máis grande do mundo. Esperta neste momento. Ergue o puño e sente na cara o vento. Non deixes que morra este sentimento. Só temos de testigo dos tempos o firmamento. Eu non minto, meu sitio distinto. Co peixe bo viño branco, coa carne bo viño tinto. Con tanta merda ainda queda que festexar ali donde acaba a terra e comeza o mar.
Realiza ti, depende de ti, defende o teu sitio.
Meu irmão,
realiza ti, depende de ti, defende o teu dominio.
Yo branco a ese tipo de galegos estilo Francisco Franco. Acredito no xenga laico, no micro aquí un irmandiño fodendo cos laicos. Ai, lume no monte, veleno na costa. Aposto por nunca máis e non quero perder a posta. Que vayan contratando escolta el Skyrim. Que estou promovendo a revolta, meu irmán.
Realiza ti, depende de ti,